Este venres día 11 comeza no Concello de Arbo, aquí en Pontevedra, a 28ª edición da súa Festa da Lamprea Seca, unha festa que complementa como ningunha a festa que se dedica todos os anos a Lamprea. E para falarnos deste evento xa nos escoita o alcalde de Arbo, que é Horacio Gil. Que tal? Moi bo día, alcalde, como está?
Hola, pois moi bo día.
Xa está, supoño que case todo preparado, senón todo preparado.
Pois sí, efectivamente. Pues los preparativos ya están muy avanzados porque, bueno, en esta misma semana o próximo venres, pues inauguramos a Festa da Lamprea Seca en la Caballe de Turbela y, por tanto, pues en estos días pues vamos a ultimar los detalles que quedan pendientes y proceder a un montaje de toda la infraestructura para poder ofertar y ofrecer pues un mejor servicio posible, que vaya a ser muy bueno, como no puede ser de otra manera, para todos cuando nos visiten esta fin de semana en la Carrera de Turbela en Arbo.
Y para algún visitante turista despistado, ¿qué diferencia hay entre a Lamprea Seca y a Lamprea convencional, por decirlo de alguna manera? A preparación, supongo, pero se nos puede especificar un poquillo para gente que no lo conoce.
A Festa da Lamprea tradicional, que celebramos a festa na última fin de semana de abril, que este ano chegamos a 63 edición, pois evidentemente a celebramos durante a temporada de pesca da Lamprea, que vai de xaneiro hasta o mes de maio.
Sí, para utilizar o produto claro, fresco.
O peixe vai do río á mesa, pasando polas mandas expertas e sabias cociñeiras e cociñeiros de Arbo, ¿no? En este caso, a Lamprea Seca, pois o que facemos é secalo e permite pois degustalo ao longo de todo o ano. É un xeito de preparar a lamprea tradicional do noso concello, heredado de dos nosos pais, do noso sabor, dos nosos de toda esa tradición de pesca da lamprea e toda esa tradición de conservación de preparación de ese peixe emblemático para o noso concello, non deixa de ser unha das nosas principais sinais de identidade xunto cos nosos viños. Y por tanto, pues bueno, pues durante la temporada de pesca, pues las lampreas que no se consumen en temporada se escalan, se salan y se afuman. Y eso permite un secado que permite conservarla durante todo el año y poder degustar a lamprea durante todo o ano.
Antes falaba precisamente dos viños e outra das características da Festa da Lamprea Seca, que se van poder degustar viños da nosa zona que son exquisitos.
Pois sí, non, estamos falando dunos dos mellores blancos do mundo. Estamos falando de a zona de producción de viños dentro da DO Rías Baixas, na súa zona do condado, zona tradicional de producción de viños de altísima calidade, non por precisamente por eso están presentes nos mercados internacionais, nos mercados máis importantes, nos mercados de máis prestixiosos, porque bueno, é un produto de altísima calidad, elaborado cas uvas que producen os nosos viticultores nunhas terras excepcionais que reúnen as mellores condicións para producir uva de calidad, e eso pues se traduce evidentemente en viños, xa digo, de excepcional calidad e que son moi valorados e moi apreciados nos principais mercados internacionais e nacionais e por suposto nos locais.
E máis alado puramente gastronómico, do viño, da lamprea, por suposto, que outras actividades, cal é a programación destes tres días intensos de Festa da Lamprea Seca?
Bueno, pues efectivamente, aparte de poder disfrutar de gustar dos nosos viños e a lamprea, pues está preparado un amplísimo programa de actividades musicais con grupos pues tradicionais, pero tamén con música de grupos do noso concello, pero tamén do noso entorno, pois dende o Son das Tabernas, Tonichi Pacheco, Mel de Meiga, bueno, Grupo Prisma, que van a amenizar estas tres xornadas e van a contribuir a disfrutar máis, se cabe, da degustación dos nosos viños e da emprea. Uh-huh. Entre outras actividades, por supuesto, logo, pois, as visitas, desde logo, ao Miño, a coñecer as pesqueiras, a aqueles que non as coñezan, pero disfrutar dese mágico entorno, visitar o Centro de Interpretación do Viño da Lamprea, que está aí mismo nese pegadiño recinto Parque de Turbela, onde se celebra a Lamprea Seca, visitar as nosas adegas, bueno, en definitiva, pois disfrutar de todo o que Arbo ofrece, ¿no? Que son, pois, hai moitos atractivos, xa non digo, pois a que todos aqueles que poidan, pois elixir este fin de semana para unha estancia en Arbo, na nosa casa de turismo rural, e que permita, pois, aparte de descansar, pois disfrutar da nosa viña, da nosa gastronomía, do noso paisaxe e do noso patrimonio.
Teño diante miña a programación da Festa da Lamprea Seca, e chamoume a atención o que se vai realizar o domingo, concretamente ás 10, que é a Festa da Bicicleta. Podería explicarnos en que consiste esta Festa da Bicicleta, porque hai que decir tamén que necesito unha inscripción previa, entón, de cara a informar.
Bueno, para os nosos cativos, pero para tamén os seus papás e todos cantos visiten algo, pois, previamente a poder disfrutar de da gastronomía e do viño, pois dar un paseo en bici por o noso concello, pero tamén hai unha andaina programada.
Sí, señor, sí.
Por tanto, por eso digo que hai un amplio abanico de actividades que permitirán, pois, xa digo, aparte de facer algo de deporte, pois disfrutar da nosa paisaxe, porque esa andaina, esa festa da bicicleta distribuye e transcurre, perdón, por entornos de un paisaxe espectacular e máis ahora no verán, donde moito máis nos permite disfrutar do paisaxe e reitero que estamos falando en torno do río Miño.
E xa, por último, alcalde, quixera que me fixera un chamamento para convidar a todo o mundo que escoite esta entrevista a chegarse este fin de semana, estes días 11, 12, 13 de agosto, a Tarbo para desfrutar da Festa da Lamprea Seca.
Bueno, pois, despois de todo o que, bueno, pois en esta entrevista, pois, tuve unha oportunidade de ofrecer, pois me queda o máis importante e que é o que máis pon en valor pois unha visita a Arbo, ao noso concello, que disfrutar desa gastronomía, do viño, do paisaxe, pois en compañía e disfrutar da hospitalidade dos veciños e veciñas de Arbo. E, por tanto, pois con esa amplia oferta de actividades musicais, deportivas, etcétera, pois disfrutar dun fin de semana en Arbo e que non teño ninguna dúbida que contribuirá, como así ven pasando, a que moitos que nos visitan por primeira vez volvan, e os que xa nos visitaron, pois aí os vamos a ter e vamos a disfrutar da súa compañía e vamos a ofrecer o mellor de nós mesmos deste concello para que ten cómodos e disfruten da súa estancia en Arbo.
Horacio Gil, alcalde de Arbo, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben nesta Festa da Lamprea Seca.
Moitas gracias a todos vos e moitas gracias en especial aos medios de comunicación por permitirnos chegar a toda a audiencia e, por tanto, ofrecer pois toda esta proposta de fin de semana que bueno, en un mes como agosto pois vai a chegar a moitísima xente e van a ser moitos que nos visiten, o cual nos honra.